Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, eetris on saade Teabevaratund. Minä olen tootmise juhtimise Teabevara peatoimettaja Jari Kukkonen. Tänään olen studiossa palannut pikkaaikaisen työkokemusega personaalijuhi, konsultanti, koolittaja Irene Metsise. Meie vestlemme tänään teemal, milline on personaalijuhtiminen tänä tootmisettevõttetes ja milline se peaks olema tulevikus. Töö on muuttunut väga palju 100 aasta jooksul näiteks, kui võtame sellise perspektiivi, et 100 aastat tagasi või natuke rohkem inimesed avastasid, et meil on võimalus teha masinaid ja meil on võimalus teha masinaid, mis valmistavad masinaid. Ja arvategi, et aastaks 2000 inimene ei pea üldse enam tööd tegema, kuna masinad teevad kõige töö ära. Aga nagu me aru saame, siis me ei ole 20 aastat siin lihtsalt päkkist võtnud ja suusatamas käinud, vaid tõesti võibolla inimene teeb veelgi rohkem tööd kui kunagi varem, aga töö on kindlasti muutunud. Võibolla see on selline taust, kui me nüüd siin Irenega hakkame vestlema, et kuidas nüüd see, et töö on muutunud, siis kuidas peaks olema personaalijuhtimine muutunud?
Tere ka minu poolt, rõõm on siin olla ja sellel teemal vestelda ja tõesti see sissejuhatus andis päris hea ülevaate, et elu on muutunud ja töö on ka selle 20 aastaga päris palju muutunud. Ma saan öelda ka seda, et personaalijuhtimine on ka päris palju muutunud ja personaalijuhid isenesest oma loomult ja võibolla ka sellel tegevuselt on päris palju muutunud ja me liigume ikkagi rohkem selles suunas, et kui see masinad teevad tööd rohkem ära ja inimesi jääb vähem järgi, siis nendesse inimestesse tuleks üha rohkem ja rohkem panustada ja nendega tuleks rohkem tegeleda, et nad tunneksid, et nad on väärtustatud.
Ja me räägime tööstuses, et toimub nüüd digipööre ja tuleb tööstus 4.0 ja siis kindlasti see mõjutab ka personaalijuhtimist. Võibolla selline insenerlik lähenemine on olnud eriti tööstusettevõttes ka inimeste juhtimesse, et umbes nii, et meil on nüüd talvehooaeg, vahetame talverehvid ja siis tuleb suvehaeg, siis vahetame suverehvid. Meil on nüüd selline töö, selline tehnoloogia, nüüd vahetame need töötajad ära ja siis kõik peaks nagu just töötama. Kas mitte ei ole niimoodi?
Ja nii ta on. Et, ja seda ma olen noh, kogenud küll, et inimesi vahel käsitletakse kui ühte tehnoloogia osa, et nad ongi üks osa protsessist. Aga ma näen me õnneks päris palju ka seda, et päris sellest emotsionaalset suhtumist ja võibolla hoolivust on ikkagi rohkem tulnud, et ma arvan, et edukamad on kindlasti need tootmisettevõtted ja üldse ettevõtted, kes seda inimest näevad ikkagi kui isiksust ja üritavad temasse ka suhtuda kui isiksusse, kui inimesesse, kes ikkagi teeb midagi, kellel on emotsioonid, tunded ja mingid soovid, ootused, kui see, et on lihtsalt üks osa protsessist, keda siis kuidagi paigutatakse vastavalt tootmisprotsessile. Nii et ma usun, et hästi palju need asjad on muutunud ja ise kui mõtlen, kui ma 20 aastat tagasi, siis ma kuulsin seda ka juhtidelt palju rohkem, et no mis seal ikka, et inimene on üks osa protsessist ja meil on siin tootmisprotsess ja ma paigutan nad ümber ja meil on siin hooaeg, siis täna on jah natukene ikkagi teistmoodi.
Ehk kui me vaatame Eesti töötlevat tööstust, siis siin on toimunud selline nihe osaliselt ka tänu eelmisele masule, kus siis nagu selliste jooniste alusel tootede tootmine on asendanud sellega, et meie töötlev tööstus saab hoopis jooniste asemel probleeme ja väljakutseid ja nad peavad ise neid jooniseid tootma. Ehk järelikult innovatsiooni juhtimine on üks oluline teema ja tõesti inimene ei ole masin, ta on üks tervik, kuidas ta mõtleks just nendest asjadest, mis tema jaoks on huvitavad, kuidas seal võiks uued ideed tekkida. Aga samas me näeme muidugi selliseid vanu inseneri moodi lähenemisi. Ma ei kuidagi tahanud siin inseneri maha teha selles saates. Ise ka süsteemi inseneri on esimene haridus mulle, aga siiski nagu selliseid masina juhtimisvõtteid on väga palju kasutatud personaalijuhtimises ja viimasel ajal on siin või hiljuti ka eesti keeles ilmunud üks huvitav raamat 9 valet töökohta. Minu mõelest seal on huvitavaid müüte, mida nagu personaalijuhtimise valdkonnas, inimeste juhtimise valdkonnas on kasutatud. Mis nendest 9 valest, kui neid hakkaks neid müüte siin lahkama, mis oleks selline esimene, mis sind ennast kõnetas, kui sa seda Buckinghami ja Goodallin nagu asja vaatasid?
Ja see oli selline huvitav raamat, mida ma olen soovitanud tõesti võibolla enamikel juhtidel võtta kätte ja seda siis sirvida ja üritada nagu aru saada, et kuidas on neid müüte siis lahatud. Ja võibolla esimene, mis minu jaoks oli kuidagi päris huvitav tõdemine, et kui seal oli, tõi välja nagu selle, et inimestel pole eriti oluline, millises organisatsioonis ta töötab või et mis selle organisatsiooni visioon ja missioon kõik on. Ja ma nagu algul lugesin, kui personaljuht ka seda, et mõtlesin, et mis mõttes see nüüd nii on, et ikka nagu need on ju väga olulised asjad, et me ju kogu aeg sellega tegeleme, et mis on ettevõtte missioon, visioon ja väärtusinnangud, aga see, kuhu tema jõudis, on see, et inimeste jaoks on ikkagi väga oluline ja kõige tähtsam asi see, et tema meeskond. See sama keskkond, kus ta kuulub ja kui inimese käest küsida, et kuidas sul ettevõttes on või kas sa soovitad seda ettevõtet, siis esimene asi, mille pealt ta selle hinnangu ikkagi annab, on need kontaktid, kellega ta igapäevaselt koos töötab. See seltskond, see juht, see tiim ja see töö, mida ta siis teeb, tootmisettevõtteseks ole liini peal see töö, need tegevused, need operatsioonid, mis ta teeb. Ja selle pealt inimene annab ikkagi hinnangu sellele tööandjale, nii et...
Vahetu meeskond.
Mm-hmm. Et selline huvitav vaatenurk mulle kui ka personalijuhile, et kui me nende missioonide, visioonide väärtustega tegeleme, siis et ikkagi tulla natukene sellele inimesele lähemale ja üritada see tema käest aru saada, et mis sinu jaoks päriselt nagu tähtis on. Ja kui sa selle päriselt asja kätte saad ja vaata sealt pealt siis hakata siis oma organisatsiooni arendama, siis ilmselt on tulemused ka teistsugused.
Mm. Päris põnev on, mulle tuleb nagu tootmisettevõtete kontekstis sellest sinu jutust meelde selline asi, et ei ole väga haruldane, et väga heast töötajast saab juht, ta saab mingi tiimi liidriks, aga samas arvatakse, et see juhtimise teadus ja oskused, need tulevad nagu koos ametiga ise enesest, et minu mõelest see nagu veelgi selgemini toob välja seda, et esmatasandi juhtide spetsialistides juhiks saamise protsess peaks olema nagu väga hästi juhitud.
Ja seal on, seal on alati seda kaks poolt, et osad spetsialistid satuvad juhiks ja nad tegelikult seda väljakutset väga ei naudigi, et ja osad spetsialistid, kes siis, kellel see võimalus tekib, peavadki ja saavadki omandada mingid uued oskused. Ütleme nii, et inimesed on alati oodanud juhtidelt sellist inimlikkust, aga ma arvan, et tänapäeval on seda võibolla natukene rohkem vaja, sest uued põlvkonnad on käituvad täitsa teistmoodi ja uued juhtimisvõtted, uued nagu ootused ka juhtidele, et nagu need on hästi palju nagu muutunud. Ja jah, et kui sa oled, ütleme, pika kogemusega ja võibolla inseneri taustaga, siis vahel on natukene raske mõista, et kuidas need asjad päriselt nii käivad ja kus see tasakaal siis on sellise üli emotsionaalse, pehme, hooliva, tagasi sidestava ja coachiva juhtimistiili ja sellise nõudliku distsipliini korra ja selle nõudmise vahel, et see tasakaal on nagu üli oluline leida. Et mul oli just nagu see nädal üks huvitav selline küsimus ühe juhi poolt, et ole nüüd hea ja ütle, et kuidas ma selle tasakaalu leian, et kui mul on oskustöölised, et ma küll kiidan ja juhendan ja suunan, aga ma pean ju ühel hetkel ikkagi selle karmi sõna ütlema, et kuskil peab see olla, ma ei saa ju ilma selleta. Et see on selline võtmekoht ja ma arvan, et sellistel...
Aga mis soovituses ansid? Kas sa saad seda öelda või?
Ja ega see ei olegi nii lihtne soovitada, et eks see on selline tasakaalu leidmine, et inimene peab ise aru saama, et kes on su see meeskond ja kuidas nad ise seda vastu võtavad. Ma tean, olen ise kogenud ka neid meeskondi, kus minnes viljelema sellist coachivat juhtimistiili just ongi tootmissektoris või sellises oskustööd nõudvates kohtades ja võibolla see konkreetne näide on nagu Ida-Virumaa poolt, siis töötad ei saa nagu aru, et mis toimub, miks ei ole konkreetsust, ütle mulle, kuidas asjad peavad käima ja kui ma teen valesti, siis karista mind, et see kultuur on ka hästi erinev ja ma arvan, et iga juht peab lihtsalt aru saama, et kus on see võti, millega mina oma tiimi saan paremini tööle panna, kus kohas need lähevad need kohad.
Nii, et ei ole olemas sellist igal pool kehtivat võluvitsa, et palun tee niimoodi igakord ja siis igakord on tulemus ka samasugune, vaid täiesti kontekstil sõltuv.
Ja, mina usun küll seda, vähemalt mina ei ole täna kohanud, et nii nagu ma oma koolitustel alati ka räägin, et kui küsitakse, et mis ma siis teen, et ei ole sellest asja, et sa ei ole õigeid valesid vastuseid. Ei ole selliseid lahendusi, et nüüd sa pead niimoodi juhtima, kasuta coachivat juhtimistiili ja kõik läheb korda. Mõnes meeskonnas ei lähe.
Jaa, minul on tegelikult täiesti samasugune kogemus olemas endal, et ma olin ühes Soome konserni ettevõttes konsultandiks, kus siis nende üks tootmisüksus paiknes Sillamäel ja siis selline Skandinaavia või nagu põhja, noh, jah, ütleme Skandinaavia siis stiilis selline osalema panev juhtimistiil, just selline coachiv juhtimistiil, tekitas segadust, kuna oli harjutud sellise hästi direktiivse või siis nagu Gerd Hofstede on toonud välja neid erinevaid kultuure, siis sellise see nii-öelda juhipositsioon on hästi kaugel nagu oma meeskonnast, et kui juht midagi ütleb, siis see nii on, et kui juht ütleb, et nüüd on öö, siis on öö ja umbes niimoodi siis tuleb toimetada, et tekitab segadust. Väga põnev on ja see on kindlasti võib-olla natukene ahastav, et me oleme siin nüüd teabevara tunnis ja tavaliselt ikkagi suudame anda hästi praktilist nõu ka, et nüüd teen niimoodi. Aga ma arvan, et ei ole olemas üldpädevat võluvitsa, on ka hästi praktiline nõu lõppude lõpuks, kui selle peale natukene pikemalt mõelda.
Võib-olla üks nõu, mis siit võib olla, et mis ma olen nagu praegu just kuulates ka natuke sinu seda juttu, et juht võiks ise mõelda natukene enda juhtimistiili peale, et milline see tema juhtimisviis on, milline see tema stiil on, milline ta ise isiksusena on ja milliseid meetodeid ta ise on seni kasutanud ja siis proovida sealt leida see oma stiili, oma viis ja katsetada siis võib-olla midagi uut sinna juurde. Et see on nagu see, et ei ole ka olemas sellest õiget juhtimisviisi, et iga üks peaks ikkagi oma sellise viisi leidma tulenevalt enda isiksusest, et milline sa ise juhina oled. Mm. Ei ole olemas ka sellist liidritüpaaži, et noh, kui küsida, et milline on hea liider, no ei saa väga öelda, nad on kõik hästi erinevad. Et võib-olla jah, et nagu ise ennast analüüsida ja leida see ise enda selline, nagu need ise enda sellised head kohad, kus sa siis õnnestud ja kus sa hästi hakkama saad ja mis toimib sinu meeskonna puhul.
Kindlasti paljud toonitavad just eestvedamise puhul, et selline siirus ja et ikkagi juht on ka eelkõige inimene, see on selline hea asi meeles pidada. Kas võtame ja purustame veel mõne müüdi sealt Buckinghami nimekirjast, mis on ju personaalijuhtimisega seoses, mis sulle järgmisena võiks sealt esile kerkida?
Järgmine, mis mul võib-olla siit esile kerkis ka, oli see, et kus ta tegelikult päris ilusti kirjeldas alguses, et inimesed ei vaja tagasisidet. Ja siis see on see koht, mida koolitajana ja konsultantina ma olen ja personaljuhina ma olen kogu aeg rääkinud, et tagasiside on hästi oluline, tänapäeval isegi edasiside on hästi oluline, eks ole, et sa pead seda inimestele jagama ja see on väga tähtis ja siis ma loen raamatust, et see pole üldse tähtis. Ja lõpuks loomulikult, kui sa saad edasi loed, siis sa saad väga hästi aru, et millele ta viitab. Ta viitab, et mitte niivõrd oluline ei ole see tagasiside edasiside, kuivõrd inimeste jaoks on oluline see, et nad on märgatud. See tähelepanu. Ja tähelepanu, mis iganes viisil sa seda tähelepanu suudad siis jagada ja siia tuleb mängu ka see autentsuse pool, et noh, meie ka eestlastena oleme üsna sellised kinnised ja ega me seda tähelepanu oma inimestele väga ei anna, et ma nagu kujutan enam vähem ka ettega tootmise poole peal ka, et neid inimesi on palju, nad teevad oma tööd, panustavad. Kui palju reaalselt me teadlikult seda teeme, et me oma inimestele seda märkamist või tähelepanu nagu anname, et ma märkan ikkagi mingeid väikseid asju, et see on nagu võib-olla ka selline, mis kuidagi haakus hästi palju minu enda mõtteviisiga, ma olen seda aastaid ka rääkinud, et juhina sa võiksid märgata selliseid igapäevaseid pisikesi detaile, ja vot seda siis ka nagu ka tagasi sedestada inimestele, et see oleks nagu siiras ja aus. Ja sellel on hästi suur võlu, sest seda ma olen näinud just ka nendes organisatsioonis, kus ma ise olen töötanud, et kui sa märkad neid pisikesi detaile ja annad selle väikse tagasi seda sellele inimesele, siis see hea tunne viib seda inimest ikkagi tükka aega edasi, et ta annab endast päris palju tagasi.
Et see on jälle see meeskonna tunnetus, mis sellise tähelepanu tagajärjel kasvab. Väga põnev, et tagasiside õppimiseks on kindlasti vaja tagasisidet ja muidugi me märkame kergemini selliseid asju juhtidena, kui midagi on valesti ja minu soovitus on olnud sellistel puhkudel, kus töötajad on annud sellist tagasisidet või on arvamust avaldanud, et meie juht annab ainult negatiivsed tagasisidet, Et monikord taustal on see, et ei ole püstitatud piisavalt selgeid eesmärke, mille alusel oleks võimalik positiivist tagasit anda. Aga lisaks selle tõesti väga hea ja huvitav asi on see, et sa võid märgata igasuguseid asju, mida sa just välja tõid, mis on, tulevad muidugi siiralt sinust endast ja sinu iseloomuga kokku sobivalt. No purustame veel müüte, kui me juba pihta hakkasime, mida sa võtad sealt järgmiseks.
Ja võib-olla lihtsalt juurde tuua siia ka, et kuna noh, tõesti, kui me alustasime seda juttu, et meie ka tänapäeva juhtimine on hästi palju muutunud, siis võib-olla üks koht, mida võiks ka nagu vaadata sellel kontekstil, et meie need senini toiminud juhtimisvõtted ja protseduurid, protsessid, et me kuidagi oleme nendesse päris palju panustanud ja me oleme selle nimel palju tööd teinud ja me oleme võtnud parimaid praktikaid siis esile, aga see on see koht, kus ka neid protsessid täna võiks nagu ümber vaadata, et need, mis siiamaani toimised, ei pruugi toimida enam edasi. Ja see on nüüd see koht, kus hakata ise endal ka oma organisatsioonis võib-olla küsima neid miks küsimusi, et miks me midagi teeme. Et miks me teeme nii, nagu me teeme. Ja kui nende miks küsimustega edasi minnes, sa saad aru, et okei, et täna on väga palju elus teistmoodi ja täna peaks juba natukene korrigeerima midagi tuleks ümber teha, et me suudaksime aega säästa, et me suudaksime oma protsesse efektiivsemaks teha. Nii et võib-olla ka see pool, et vähendada neid protsesse, protseduure, neid tohutuid manuaale, mida me kirjutame kokku inimeste jaoks selleks, et nende mõtteviisi muuta või käitumist muuta või selleks, et nad teeksid midagi teistmoodi. Et mul on lihtsalt hea nagu võib-olla siia juurde tuua näite, et kus organisatsioonid, kes soovivad panna inimesi teistmoodi käituma, siis mida esimese hooga ikkagi tehakse? Paneme reeglid kirja, lepime kokku, räägime läbi ja kirjutame nagu protseduuri ja paneme selle siis paika. Ja heal juhul kommunikeeritakse inimestele, et nii on. Ja siis poole aasta pärast vaadatakse, et aga huvitav muutust ei ole toiminud. Inimesed käituvad ikka, teevad ikka nii, ikka tuleb vigu sisse. Ja see on see koht, et siis teeme lisaprotseduuri. Teeme jälle teise protseduuri, eks ole, et natukene jälle korrigeerida. Aga tegelikkuses on ikkagi see, et tuleb nende samade inimestega koos lihtsalt asjad läbi teha. Et, ja võib-olla selline visualiseeriv pool siia juurde tuua, et noh, oleme ausad, kes meist jaksab neid tekste lugeda. Meie infomaailm on nii tohutu, et täna isegi vaatan, et juhid ei loe enam isegi üle 4-5 rea paperi peal, sest seegi on juba liiga palju.
Oi, nii tuttav tuleb ette. Väga paljudest tootmisettevõtetest tõesti on protseduurireeglite ja juhendite küllus ja ikkagi kipub olema nii, et toimuvad mingisugused kõrvalekalded. Väidetavalt meie eurooplased oleme just eriti usinad sellises normatiivses juhtimises, et meie kohe esimesena kirjutame protseduurireegli, see sobib sellise saksa täpsusega kokku ja kui on protseduurireegli olemas, siis peaks nagu asi paigas olema, aga tõesti inimesed ei ole masinad. ISO 9000 kvaliteedijuhtimissüsteem on päris paljudel kuulajatel kindlasti oma organisatsioonides juurutatud ja onneks seal on ka aru saadud sellisest ummikust, kuhu võidakse jõuda nagu liiksete protseduurireeglitega ja ka uuemad versioonid standarditest ei nõua enam paperkandjal neid dokumentatsioone. Inimeste hoiakud otsustavad, et kuidas inimesed kaasa tulevad ja kas nad oskavad käituda igas olukorras nii nagu oleks vaja.
Et võib-olla jah, siin inimeste kaasamise juures, et ma julgustaks ka rohkem, ma arvan, et tootmises ongi natuke keerulisem, kuna see on hästi protsessi keskne ja inimesi sealt nendest protsessidest välja saada on üsna keeruline, see on ärilises mõttes hästi keeruline, aga sellegi poolest inimesed ei taha teha ainult nagu tööd ja oma väikest asja, vaid nad on ikkagi huvitatud kaasa lööma erinevates ettevõtmistes ja ma oma kogemusest olen just nagu proovinud seda rakendada, et ükskõik, mida sa nagu välja töötad, mis on suunatud nende samade inimeste poole, küsi nende endi käest ja lase neil endal arvata kaasa rääkida, sulle ei pruugi kõik need mõtted meeldida. Sealt võib tulla väga utoopilisi mõtteid, aga valdavalt ma ütlen küll, et inimesed on ikkagi üsna ratsionaalsed ja üsna sellised nagu tänapäeva kesksed, et selliseid üli keerukaid ettepanekuid nagu nii ei tule, mis sulle üldse ei sobi. Aga oluline on see, et inimesed saavad kaasa rääkida, inimesed saavad ise arvata ja selle juurutamise protsess on kordi kergem. See ei ole tegelikult ka mingi uus tõde, seda on aastakümneid räägitud, aga miski pärast kui me midagi tegema hakkame, siis me keskendume ikkagi sellesse, et me juhtidega arutame, lepime kokku, ütleme, et nii peab olema ja ütleme töötajatele, et nüüd nii teete. Heal juhul paneme selle veel kuskile kirja ja siis peaks nagu kõik just kui inimestele kohale jõudma. Ilmselt jõuabki, ilmselt inimesed teevad, aga palju suurem pühendumuse tunne ja palju suurem selline kaasatuse tunne ja palju kõrgema motivatsiooniga nad panustavad sellesse, kui nad on ise selles protsessis kaasas olnud.
Nii hea on seda sinu juttu kuulata. Tõesti minu omad kogemused ja ka õpingud kinnitavad sama lähenemist, et see on edukas. Ja see on muudatuste juhtimise ABC, mis nii kergesti läheb meelest ära, et kuidas tuleks muudatuste inimesi kaasata juba selles faasis, kui planeeritakse või tuvastatakse probleeme, mitte alles siis, kui meil on juba lahendus olemas. Siis niin nagu Holbeck üks muudatuse juhtimise suuri nimesid ütleb, et meie lahendused on teistele probleemiks. Ja niin see kippub siis olema, kui me liiga hidises faasis neid kaasame. Ja minu mielestä se kultuuriteema on ka väga selline põnev asi, kus nagu personaalijuhtimisel on tänasel päeval väga suur roll. Meie üks organisatsioon võib paikneda muidugi, kas ta on siis Saaremaal või on ta siis Sillamäel. Sellest tingituna võib tekkida kultuurilised erinevused, millega peaks arvestama. Aga samas ühes suures organisatsioonis võivad ka tekkida alamkultuurid, et ühes, ütleme näiteks, tootmises on üks kultuur ja siis projekteerimises on oma kultuur ja siis võib-olla on juhtkonnas veel oma kultuur. No ma lisan sinne veel enne, kui annan Irene sulle sõna, et siis ka veel see kaugtöö, mis selle juurde tuleb, et kuidas juhtida nagu sellist nagu hajusaid meeskondi või siis selliseid nagu kultuuri nagu üle organisatsiooni või sinu meeskondasid, mis paiknevad erinevates kultuuriruumides.
See kultuuriteema on jah hästi aktuaalne ja noh, nii nagu sa ütlesid, et kultuur on tegelikult igal meeskonnal ja igal väiksel tiimil on ju enda kultuur. Ja nüüd on see, et kui erinevad või kui ühtsed need kultuurid selles organisatsiooni sees on. Ja mida ju kõik ettevõtted soovivad, et see kultuur oleks ühtlustatud ja see oleks nagu sarnane ja me toimetaksime sarnastel alustel. Ega teda päris sarnaseks ilmselt ei saagi, sellepärast, et igal meeskonnal on oma traditsioonid, omad viisid, aga oluline on mingisugused sellised ühised printsiibid. Ja noh, ajusmeeskondadega on, no ma arvan, et see on tänapäeva juhtide väljakutse, et kõik need juhid, kes peavad toimetama niimoodi, et sul on pooled inimesed või osad inimesed kodukontorites, osad on kontorites, osad on ühes maailma otsas, et see ongi selline väljakutse. Ja ma arvan, et noh, sellised suuremad õppimise kohad ongi need kohad, kus sa juhina võib-olla pead enda sellist inimlikku poolt rohkem esile tooma ja seda rohkem näitama. Sest kui sa igapäevatöös inimestega üks-ühele kokku puutudes, noh, see on selline nagu me näeme emotsioone, me näeme tundeid, me ikkagi jälgime kehakeelt, siis arvuti ekraanid, aga see kõik kaob ja väga palju inimesi ju, kui me ka töötame, siis ma usun, et me kõik oleme kogenud seda, et on inimesi, kes ei taha kaamerat üldse kasutada, mis võtab selle viimasegi emotsionaalse peegelduse ja kehakeele sealt tagant ära ja siis sa pead andma informatsiooni edasi ja võtma seda vastu, nii et siin võib olla üks selline praktiline soovitus, mida ma ka ise olen kogenud ja ma olen näinud, et juhid, kes niimoodi toimetavad, et olles ise võimalikult avatud, siirad ja täitsa tavalised inimesed, et nendel on kuidagi lihtsam saavutada ka läbi siis tõesti virtuaalsete kanalite oma meeskonnas kontakti, nii et see on võib-olla üks pool. Ja teine pool, mis alati on selline nagu keerukas, et kuidas ma võrdselt kohtlen neid inimesi, neid, kes siis on nagu kontoris, kell on see võimalus ja need, kes on siis seal kuskil eemal arvutite taga, et selline võrdse kohtlemise, noh, ma ei taha öelda mingid kokkulepped või mingisugused teemad, mis tuleb läbi rääkida lihtsalt meeskondades. Et selle veebipõhise ja hajusmeeskondade juhtimisega on hästi palju kerkinud esile neid teemasid, mida ennem võib-olla juhid nii palju läbi ei rääkinud. Aga täna on see, et võetakse inimesi kokku, kuulge, räägime läbi, kuidas meil on. Et kas või see sama, kui meil on 10 inimest kontoris koosolekul ja siis 2 tükki on veebiteel, et kas me 10 kõik istume oma kabinetides või oleme 10 seal koosolekuruumis koos ja need 2 tükki on kodus, mida need 2 siis tunnevad tegelikult, kui nad seal kodus on. Nad on eemal, nad on ära lõigatud. Et selliseid hästi palju selliseid praktilisi lahendusi või arutelusid oleks hea läbi viia, et mis on meie need praktikad, kuidas me toimetame. Jällegi, iga meeskond toimetab erinevalt, täpselt sõltuvalt nendest inimestest.
Jaa, me tegelikult paar päeva tagasi rääkisime sinuga samal teemal, et meil oli siin erinevaid kogemusi sellest, et kuidas ettevõtted on teinud kokkuleppeid nendes asjades ja ma mainisin ühte Saksa konserni, kus nagu oli lepitud kokku, et keegi ei tee kaugtööd, kuna kõigil ei ole seda võimalust. No see oli nende kokkulepp, aga see oli siiski selgelt välja öeldud, et nii me toimetame. Aga noh, sellest koroonast ei tahaks liiga palju rääkida, kun see on igalt poolt tuleb, aga paratamatult on siiski nagu ilmselt põnev mõelda selle peale, et nagu mõni on naljakalt öelnud, et meil hakkab uus aja arvamine, et EKR tähendab nyt enne koronat ja PKR peale koronat, siis milline see maailm võiks olla, nagu millist kasu võib olla, võiks personaali juhtimine, inimeste juhtimine lõigata sellest korona koolist, kui niimoodi öelda.
No kindlasti digitaliseerimine ja kõik need lahendused, mis on nüüd tulnud tehnoloogia poole pealt, et personali valdkond ei ole olnud nagu väga eesrinnas sellise digitaliseerimisega, aga ma arvan, et tänu sellele, mis meid täna siin on tabanud, on ka personalijuhtidena, me oleme pidanud lihtsalt minema paljude asjadega kaasa, paljusid asju ka võib-olla ise olema nendel eestvedajad, et no kas või see sama, et kui sa enne võtsid inimesed kokku, tegid koolituse, näiteks oskustöölised, võtsid kokku, rääkisid nendega ära, näitasid, tegid nendega mingid koostööharjutused, kuidas me seda täna teeme. Kokku võtta ei tohi inimesi, aga nendega ma ju suhtlema pean, nendeni ma vean ju viima mingisugused asjad, ma ju neid ometegi koolitama pean. Arvuti taha, no kõik ei ole meil üldse nii arvuti pädevad ja jällegi minu kogemus just on nendest organisatsioonides, kus inimestel kõigil ei ole nutitelefone, on nupuga telefonid, ehk et sa ei saa saata ka videolinke sinna, sa ei saa talle öelda, et mine istu arvuti taha, jah, sa saad luua mingid võimalused, et see paneb nagu mõtlema raamidest väljas, nii et ma arvan, et selliseid toredaid, vahvaid raamidest väljas lahendusi on tekkinud väga-väga palju, nii et väga paljud nii juhid kui ka personalijuhid kui ettevõtete juhid on olnud väga nutikad, et see on kindlasti olnud pluss, et me olime ennem võib-olla natukene liiga mugavad ja nagu vana rasva peal toimetasime, sest need vanad asjad toimisid. Täna on see olukord, kus see ei toimi ja sa pead leidma mingid uued lahendused.
Nii see paraku on, et me lühikeses perspektiivis kipume üle hindama tehnoloogia võimalusi ja siis pikemas perspektiivis me alahindame seda muudatus, mis tegelikult tekib. Ja eks ikka meie inimeste jaoks peab mingit kriis tekima. Vastasel juhul me tegeleme ikka asjadega nii nagu alati oleme teinud. Üks tootmisettevõtte ütles, et nemad on küll nagu kavatsenud osa koosolekutest ka edaspidi pidada nagu elektrooniliselt, kuna nad on palju efektiivsemad, lühemad, rohkem fookuses, samuti koolitusi, tarnijate või seadmete tarnijate koolitused üle veebi. Ei ole enam vaja reisida, et see reisi isu on nagu paljudel inimestel rahuldatud vabal ajal reisimise võimalustega, et tööalaselt enam neid ei ole nii suur tähendus nendel töökomandeeringutel, kui sellist sõna kasutada. Aga ma mõtlen veel selliseid väljakutseid, mida tootmisettevõtetelgi on, no üldine selline konsolideerumine ja kokkupanemine ja üleostmine. Hetkel on nii palju vaba raha, et selline ettevõtete kokkuostmine on väga suure hoo sisse saanud. Ja ma tean sinu taustast tulenevad, et sa oled olnud väga sellistes põnevates kohtades organisatsioondes, kus on erinevad organisatsioonid kokku pandud. Millele sinä pööraksid tähelepanu nagu personalijuhtimise valdkonnast just selliste ettevõtete kokkupanemisel, ühinemisel?
Siin on, jah, ma arvan, et üks oluline võti on just see, et kõigepealt esimene asi, millega peaks nagu alustama, et aru saada nendest inimestest, kes on siis seal teisel pool, et kui me oma inimesi nagu enam vähem teame ja kui nüüd lisandub või liitub uus siis seltskond, siis aru saada, kes nad on, mida nad teevad, mis on nende hirmud, sest mis tavaliselt alati selliste ühendamistega seotud on, on ikkagi inimestel on oma isiklikud hirmud ja ega siis see töötaja mõtleb alati mitte globaalselt, vaid pigem ikkagi enda seisukohast, et mis minuga saab, mis minu kohast saab, kes mu juhiks saab, kuidas see juhtimine välja hakkab nägema, et kuidas see töö hakkab välja nägema, kas ma saan palka õigel ajal või millist palka ma üldse saama hakkan. Et on sellised nagu igapäevased küsimused ja ma arvan, et esimene asi võiks olla see, et proovida neid hirmusid maha võtta. Et rääkida reaalselt nende inimestega, proovida aru saada, mis moodi me saaksime neid toetada, aidata ja anda see kindlustunne, et kui see päriselt ka nii on muidugi, et sinuga ei juhtu midagi, et see ongi okei, see on praegu see hetk ja toetada neid inimesi, nii et see on nagu võibolla selline esimene pool. Ja siis vaikselt juba alles hakata võibolla liitma sinna organisatsiooni kultuuri sisse ja viima neid traditsioone ka nende inimesteni ja jagama seda, mis selles oma ettevõttes kõik nagu olemas on. Et võibolla üks selline, mida kiirustatakse tegema, ongi just see sama, et kui me uue organisatsiooni toome olemasoleva organisatsiooni juurde, siis me kipume liiga kiiresti minema rakendama neid praktikaid, mis meil on olemas. Et võtke nüüd üle, tehke nüüd niimoodi, et meil on sellised asjad, et me tahame, et te käituksite ka samamoodi, meil on sellised väärtushinnangud. Aga kui me vaatame nagu korraks teiselt poolt, et kui need inimesed seal mida nad sel hetkel tunnevad. Nende jaoks on see šokk, aga šokki seisundis inimene ju tegelikult ei võta mitte midagi vastu, ta eitab kõike, tal on vastupanu ja noh, siis tulevad need muud teooriad sinna juurde, et alati on neid 30%, kes jäävadki nagu vastu seisma, siis mingi keskmik, kes tuleb suga kaasa, siis on need liidrid tuleks üles leida, et noh, see protsess on pikk ja seda ei tohiks väga palju kiirendada, sest siis võib asi nagu untsu minna, et võtta lihtsalt nagu aega just nende inimeste peale.
Ikkagi muudatuste juhtimine on inimeste juhtimine.
Absoluutselt, jah.
No kui me räägime tootlikusest, mis on nagu üks selline murelaps Eesti töötlevas tööstuses olnud siiamaani, et jääb tootlikus kõvasti alla naaberriikide või ütleme Põhjala riikidega ja siis siseturg on samas nii väike, et väga kiiresti sa peadki rinda pistma maailma parimatega seal välisturgudel. Siis räägitakse palgasüsteemidest, mis võiksid aidata tootlikkusele kaasa näiteks. Enam nii palju ei kuule seda, aga ütleme reibas 10 aastat tagasi veel, kui ma hakkasin rääkima mingit võimalustest tõhustada protsesse ja tulemuslikkust, siis mulle öeldi, et ei saa meil teha midagi tõhusamaks, kuna meil on tükkitöö. Et inimesed teevad nii palju, kui nad suudavad, kuna nendel on kasulik teha võimalikult palju. Et see tükkitöö, ajapalk, siis see kaasaegsed lähenemised personaali juhtimisele, millised mõtteid sul on nendega seoses?
Jah, tükkitöö ja see, et inimesed ei saa rohkem teha. Jah, see võti alati võib olla selles palgasüsteemis ja tihti need palgasüsteemid, kuigi meile tunduvad, et on väga efektiivsed ja enam ei ole võimalik midagi paremini teha, siis võib olla jällegi minu sellisel kogemusel, mida ma olen hästi palju näinud, on mindud palgasüsteemidele, tasusüsteemidel hästi detailseks, et iga võimaliku liigutuse eest makstakse inimesele tasu. Ehk et teed seda, saad sellise tasu, teed seda, saad sellise tasu. Mida see inimeses nagu tekitab? See tekitab selle, et kui sa talt midagi rohkem hakkaksid tahtma või soovima, siis ta küsib su käest, palju ma selle eest vastu saan. Et see muutub nagu selliseks nagu kaup kauba vastu nagu kauplemiseks. Ja võibolla siin sellised praktikad, mis on aidanud ettevõtteid, kus on liigutud pigem sellisest väga detailsetest tükkidest koosnevatest tasusüsteemidest või lisatasudest, mida kõike makstakse, mis iganes asjade eest, on liigutud sellele, et see nagu põhi sissetulek, kindel sissetulek on sul nagu suurem osa ja siis see tulemustest sõltuv osa on pigem nagu väiksem osa. Ja need ettevõtted, kes seda radapidi on liikunud, on vähemalt küll nagu rääkinud, et just kui inimeste tulemuslikkus on kasvanud. Tulemused on kasvanud. Ja selle taga on see sama see kindlustunne, et ja seal taga peab olema ka hea juhtimine. noh, see, mida ma kogu näinud, on see, et tihti peale tulemustasu või tasusüsteemid kompenseerivad juhi tegevust.
Täpselt minu tähelepanekud, absoluutselt. Ja.
Ma teen tulemustasusüsteemi, et kui inimene ei tee, siis ma saan talt tulemustasu ära võtta, aga kui sa nüüd paned talle põhipalga, siis mida sa pead tegema? Sa pead juhina ju teda motiveerima ja ka suunama tööd tegema ja tegema kõik selleks, et ta selle põhipalga eest teeks sul selle miinimumi ja võib-olla veel rohkemgi. Et see on see üks koht, mis väga suur osa organisatsiooni on läinud seda radapidi. Vot seda tahaks nagu pöörata, et kuidas saaks jõuda sinna maani, et juhid tegeleksid juhtimisega ja läbi juhtimise suunaksid inimesi panustama rohkem. Ja ma arvan, et inimesed suudaksid rohkem teha ja tahaksid ka rohkem teha. Versus see, et me maksame iga asja eest ja tekitame tulemustasusüsteeme.
Ja neid kogemusi on olemas väga palju siit ka meie lähipiirkonnast ja olen näinud ka nii absurdseid tasusüsteeme, et kui inimene kannab isikukaitse vahendeid, siis ta saab lisatasu selle eest. Kui tegelikult peaks olema selge reegel, et kui sa ei kanna isikukaitse vahendeid, siis sa ei tööta siin.
Või siis tulles veel isikukaitse vahenditele, et võibolla kui minna sammukene veel reeglist edasi, et peaks olema see, et isikukaitse vahenditega töötamine on normaalne ja äge, et see ongi nagu tore. See on normaalsus ilma selle, et ma ei lähegi tööle. Et mitte see ei peaks olema nagu sundus, et keegi käsib mul seda kaitsta või neid kanda, aga et ma ise inimesena tunnen, et see on normaalne. Ma ju kaitsen ise ennast. Isikukaitse vahendid on ju isiku kaitsmiseks, mitte selleks, et tööandja käsib neid kanda. Et just hästi tore teema oli meil kunagi tõesti, kui ma ehitussektoris töötasin, et kuidas me viisime selle teadmise sinna maani, et kiiver on oluline, et turvajalanõud on oluline, et turvaprillid on ka väga tähtsad. Ja sa ei suuda seda mitte kuidagi muud moodi selgeks teha, kui ikkagi platsi peal nende meestega koos vaieldes, rääkides, näidates, utreerides olukordi ja siis nad saavad aru, et tegelikult võibolla ma peaks selle kiivri ikkagi pähe panema. Aga Eestis see kultuur on meil ka üsna selline, ei ole veel nii hästi levinud kui võibolla Skandinaavia riikides.
Kuulates sinu juttu, Irene, siis tuleb meelde küll selline klassik nagu Edward Deming, kes aitas Jaapani tööstusel tõusta sinne, kus see tänasel päeval on väga olulisel määral ja siis ta kutsuti mingil hetkel tagasi Ameerikasse, et mis sa seal jaapanlase aitad, et meie siin oleme hädas ja jääme hoopis jaapanlaste toodangule ja tootmisele jalgu. Ja siis ta kirjutas sellise raamatu nagu Out of the Crisis ja seal on 14 teesi, et mida tuleks ära teha ja üks nendest on, mida sa mainisid, et aja hirm välja. Hirm tuleb välja ajada, kui inimesed kardavad, siis nagu sa ütlesid, ei jää meelde, nad varjavad vigu, siis ei ole võimalik õppida. Siis ta ütles, et tühista tükkitasud, et kui me mõtleme sellele väljakutsele, mis meil on innovatsiooni mõttes meie väikses Eestis siin, me ei suuda toota suuri mahtusid, me peame olema nutikad, siis palgasüsteem peaks ka olema selline, mis nagu ei takistas inimest olemast innovaatiline. Suudad teha mingisugust ühte tükki väga kiiresti, sa väga ei tahaks loobuda selle tükki tegemisest, kui keegi pakuks mingit muud tegemist selleks ajaks või teist tegutsemisviisi. Innovatsioonist veel ja sellistest tuleviku vaatamisest meie saate hakkab lõpupoole jõudma, siis ma arvan, et võiks nagu pilgu visata sinne natukene kaugemasse tulevikusse. Milliseid võimalusi sa näed nagu personaalijuhtimise sellise konkurentsivõime arendamisel ja personaalijuhtimisel just tootmise valdkonnas kuskil 5 aasta perspektiivis või isegi 10 aasta perspektiivis?
Ma arvan, et see põhifookus võiks olla ikkagi sellel, et vähendada seda käsitööd ja dubleerimist. Ma ei ole väga palju vahetanud organisatsioone, aga ikkagi selleks, no, ikkagi üsna piisavalt ja ka konsultandina nähes, kui palju on, kust tuleb see ka tootlikkus, kui palju on meie ettevõtetes sellist käsitööd ja võib-olla mõnel juhul ka täiesti mõtetud tegevust et, ja eriti organisatsioonides, kus inimesed on pikalt töötanud, võib-olla 15-20 aastat ja on teatud rutiinid sisse nagu juurdunud. Ja kui mingi asi, no öeldakse, eks ole, et kui mingi asi töötab ära, mine seda lammutama. Aga sellega kaasnebki see, et seda tootlikkust ei tule, sest me teeme mingisuguseid protseduure, protsesse. Me oleme kogu aeg neid niimoodi teinud ja me ei oskagi näha, et midagi võiks teistmoodi olla.
Automatiseerimine.
Jaa. Et võibolla see on see koht, et personali inimestena võiks ka nagu tuua seda küsimust, et miks me nii teeme ja mida saaks teistmoodi teha ja tuua uusi tehnoloogilisi lahendusi kõik võimalikesse protsessidesse. Ehk personali töö peaks muutuma ka nii palju selliseks nagu juhtivaks eestvedavaks tööks, mitte niivõrd selline paberitega majandamine, et see võiks küll kõik olla nagu üsna automatiseeritud ja ma arvan, et inimesed on üsna võimekad palju asju ise tegema, ise vaatama oma andmeid, et selleks ei pea nagu siin kõik asju Excelitega majandama, nii et ma arvan, jah, selline automatiseerimine, et see on kindlasti üks väga-väga suur väljakutse.
Ja võib-olla selle personali juhtimise roll ettevõtetes, see on muutumas ilmselged, aga ma arvan, et seda tuleks juhtidel asuda tegelikult jõulisemalt seda muudatust ka oma organisatsioondes tekitama, et personali juhtimine ei ole administratiivne funksioon, kus vormistatakse töölepinguid ja arvestatakse palkasid ja vaieldakse kohtudes, vaid see on just nimelt strateegiline funksioon. See peaks olema selline, kui vaatame koos tulevikku, siis milliseid inimesi me vajame, millist organisatsioonikultuuri me vajame, milliseid kompetentse me vajame, kuidas panna inimesed särama, nii et nad tunneksid oma meeskondades töörõõmu.
Just nii ta on, et jah, et personalijuht, mina olen alati nagu öelnud, et personalijuht on täpselt samasugune ärijuht seal juhtkonna laua taga, kui ükskõik millise teine ärivaldkonnast vastutaja. Tema lihtsalt vastutab selle eest, et meil oleks olemas pädev kompetents, meil oleks tõesti inimesed pühendunud ja me suudaksime seda organisatsiooni hästi edasi viia.
Aitäh, Irene. Mulle tundub, et nende sõnadega oleks hea seda saadet küll kokku võtta. Ja sellega tänane saade ongi lõppenud. Mina olen tootmise teabevara peatoimetaja Jari Kukkonen ja te kuulsite saadet Teabevara tund ja täna oli siis meil külas kogenud personalijuht ja konsultant ja koolitaja Irene Metsis.
Aitäh!